Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușan. Ce arată votul pentru Putin al votanților din Republica Moldova cu cetățenie rusă? În ce mod ar mai putea să-i răspundă Chișinăul Rusiei după ce aceasta a deschis secții de votare în stânga Nistrului, sfidând autoritățile constituționale? Ce fel de relații va avea Republica Moldova cu Rusia după ce Putin a obținut un nou mandat de președinte printr-un proces electoral contestat de Occident? Și la ce-i servesc lui Vladimir Putin cele 87% din voturi pe plan intern în războiul împotriva Ucrainei și în relațiile externe ale Rusiei? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe analistul politic Anatol Țăranu, istoric și fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Anatol Țăranu, istoric, analist politic, publicist. Discutăm în studioul Europei Libere la câteva zile după alegerile prezidențiale ruse, niște alegeri care au fost controlate îndeaproape de către autoritățile de la Kremlin. Nu a existat vreo miză electorală la aceste alegeri, pentru că rezultatul era știut de dinainte, dar se pare că a existat o miză politică pentru Vladimir Putin. El a câștigat aceste alegeri cu 87% și vreau să vă întreb, domnule Țăranu, înseamnă acest lucru că rușii au validat politicile lui Putin în frunte cu războiul contra Ucrainei?
Într-un fel da, în alt fel nu. Dacă e să vorbim despre o validare în condițiile perfect democratice, atunci nu. Dacă e vorba de o susținere a societății ruse, a acestei politici agresive pe care Rusia acum o promovează în spațiul post-sovietic și pe care poate cu ușurință să o extindă și peste alte spații, atunci da, societatea rusă este așa cum este. Ea a fost montată pe parcursul ultimilor 30 de ani după prăbușirea Uniunii Sovietice. A existat o speranță că societatea rusă se va democratiza. Ceea ce este caracteristic democrației liberale se va înfiripa inclusiv și pe solul rus, dar iată că acest lucru nu s-a întâmplat. Poate o parte nesemnificativă a societății ruse a îmbrățișat aceste idealuri democratice, dar marea parte a societății nu a fost pregătită pentru o asemenea asimilare a ceea ce numim noi valori democratice. Și s-a reîntors la vechea tradiție rusească de supunere necondiționată față de centru politic și actuala conducere de la Kremlin a folosit la maximum această predispoziție a societății ruse. Ea a înhămat societatea rusă în acea politică de revanșă imperialistă, renăscută în condițiile regimului Putin. Și ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri prezidențiale din Federația Rusă, care numai alegeri nu pot fi numite, de fapt reflectă această situație tristă pentru tot ce se numește societatea rusă și statul rus în ansamblu.
Dintre cetățenii ruși care au votat în Republica Moldova, 85% ar fi votat pentru Vladimir Putin, cel puțin acestea sunt datele ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Este de presupus că la secția de votare din Chișinău, de la consulatul ambasadei ruse, singura care a fost autorizată de către autoritățile moldovene, nu au venit să voteze chiar toți cetățenii ruși care se află în Republica Moldova pe partea dreaptă a Nistrului. Ce semnifică aceste 85% dintre cetățenii ruși care au mers la vot în Republica Moldova și l-au ales pe el?
Să vorbesc despre faptul că în afara spațiului hotarelor politice ale Federației Ruse, ceea ce se numește lumea rusă există cel puțin la nivel de mental colectiv. Și poate ar trebui să spunem că dacă în Rusia 87, aproape 88% din cetățenii au votat pentru Putin, în Moldova totuși a fost doar 85%, o cifră puțin mai mică. Unicul factor care îți insuflă o doză de optimism. Dar desigur că situația nu este simplă, cu toate că eu n-aș dramatiza. Există câteva zeci de mii de cetățeni ai Federației Ruse care locuiesc în acel spațiu care este controlat de către organele constituționale, adică pe malul drept al Nistrului. Din ei doar 2000 au votat la consulat. Este adevărat că 2000 e vorba de posibilitățile tehnice de vot la un singur punct de votare care a fost admis de oficialitățile Republicii Moldova. Dacă ar fi fost mai multe puncte de votare, eu cred că și numărul cetățenilor ruși care ar fi și-ar fi exprimat votul, ar fi fost mai mare. Dar cum n-ar fi? Este absolut evident că în Republica Moldova există un segment de societal care nu este compus doar din etnici ruși, din cetățenii Federației Ruse. Sunt inclusiv și cetățenii Republicii Moldova de etnie românească sau moldovenească, cum le place unora să spună, care susțin politica Federației Ruse sau cel puțin au o atitudine tolerantă față de ceea ce face Putin. Și acest lucru îngrijorează. Asta vorbește despre deficiențe serioase care există la nivelul de informare a societății, inclusiv a politicilor de stat care sunt promovate pe acest domeniu. Și atâta timp cât va exista un segment consistent de cetățeni moldoveni care cumva se solidarizează cu ceea ce face Putin, asta e un pericol consistent la adresa siguranței naționale.
Dar secțiile de votare deschise de Rusia în regiunea transnistreană, peste capul autorităților de la Chișinău, acolo oamenii au votat pentru Putin în proporție de 97%, deci foarte puțin.
Quasi unanim.
Ce semnal transmite acest vot de 97% pentru Rusia, dar și mai aproape, la Kiev?
Asta vorbește despre faptul că Transnistria separatistă este un cap de pod rusesc în spatele Ucrainei și care reprezintă inclusiv și un pericol militar pentru Ucraina. Ucraina astăzi este nevoită să țină la hotar cu Transnistria datorită faptului că acolo este dislocat un contingent militar rus, forțe militare suficient de mari care ar putea fi folosite pe frontul de est, dar sunt distrase la hotar cu Transnistria pentru a garanta securitatea Ucrainei din vest. Și acest lucru deranjează, fiindcă partea de est a Republicii Moldova, această zonă separatistă, totuși este teritoriul nostru național. Și practic reiese că din partea Republicii Moldova există un pericol față de Ucraina. Chiar dacă organele centrale politice de la Chișinău se solidarizează complet cu lupta Ucrainei împotriva agresiunii ruse. Dar iată că regimul separatist a creat acest cap de pod și îl menține și e un pericol pentru Ucraina. Iar pe de altă parte, faptul că 97% din cetățenii ruși care locuiesc în Transnistria au votat pentru Putin, pe când pe malul drept doar 85%, iarăși vorbește despre aceea că Transnistria complexamente este un spațiu dominat de capacitățile informaționale ale Federației Ruse și din punct de vedere informațional, din punct de vedere a mentalului colectiv al cetățenilor ruși din Transnistria, acesta este pământ rusesc, cum le place lor să spună. Repet încă o dată, din punct de vedere mental. Va veni timpul și acest teritoriu va fi reîntors Republicii Moldova, reintegrat. Vom trebui să depunem eforturi susținute pentru a schimba mentalul colectiv a oamenilor care locuiesc acolo, al cetățenilor Republicii Moldova. Asta e o problemă. E o problemă cu care o să ne confruntăm și alegerile prezidențiale care au avut loc acum în Transnistria, ilegale, apropo, din punct de vedere a legislației Republicii Moldova, atestă acest fapt. E o problemă a mentalului colectiv a oamenilor din Transnistria.
Dar revenind acum la acest proces electoral în general, așa cum spunea și dumneavoastră, domnule Țăranu, aceste alegeri nu pot fi numite libere și corecte, așa au spus și marea majoritate a țărilor occidentale, așa a spus și Uniunea Europeană, pentru că Putin, până la urmă, nu a avut concurenți reali. Opoziția a fost sfidată, principalul opozant al lui Putin, Alexei Navalny, a murit subit în închisoare în timpul campaniei electorale. Dar faptul că aceste rezultate nu sunt credibile înseamnă totuși că Putin n-ar avea acest sprijin larg în mijlocul societății ruse?
El are această susținere, cel puțin în aparență, dar eu cred că și realmente societatea rusă, cel puțin deocamdată, îl susține pe Putin. Societatea rusă, de fapt, este o victimă a unei propagande deșanțate care există în Federația Rusă, unde nu există un pluralism de opinii, unde opiniile contrare celor oficiale sunt pur și simplu înăbușite, ele sunt strivite într-un mod barbar, iar propaganda este atât de atotcuprinzătoare că pentru un simplu cetățean rus este extrem de complicat să se dumerească ce se întâmplă în realitate. încă de pe timpurile Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică nu a fost un stat, o civilizație care a putut să producă ceva foarte consistent pentru civilizația umană. Aproape că nimic. Un singur lucru care era extrem de eficient în societatea sovietică era propaganda. Propaganda care cuprindea, practic, și ataca mințile oamenilor în toate colțișoarele acestei țări. Da, exista o anumită opoziție, niște disidenți, dar în marea sa parte, propaganda domina spațiul mental. Și această propagandă sovietică s-a reprodus acum la nivelul Federației Ruse. Dar un asemenea soi de propagandă poate să existe doar într-un sistem dictatorial, într-un sistem totalitar. Și Rusia tot mai mult și mai mult se preface într-o dictatură feroce cu nuanțe totalitare. Acest lucru este extrem de îngrijorător pentru toată civilizația umană, fiindcă Rusia, regimul politic din Rusia, este înarmat cu o măciucă nucleară. O măciucă nucleară de dimensiuni uriașe. Și asta e nu doar devine problema însuși a societății ruse, a cetățenilor ruși care trăiesc în această atmosferă dezolantă. Este vorba de o problemă existențială pentru toată civilizația umană. Și asta îi face pe foarte mulți politicieni din exterior să fie reticenți la ceea ce se întâmplă în Federația Rusă. Iată, ați vorbit despre faptul că mai multe cancelarii europene, în primul rând occidentale, n-au recunoscut aceste alegeri. Și e firesc că acest lucru s-a întâmplat. Democrațiile nu pot să recunoască o manifestare antidemocratică care s-a pretat în formula acestor alegeri prezidențiale. Dar închipuiți-vă, din moment cum tu spui că tu nu recunoști aceste alegeri, cum, de exemplu, a spus guvernul Germaniei. Eu am citit în presă acum recent, venind la emisiune, că guvernul Germaniei a declarat că nu recunoaște alegerile prezidențiale în Federația Rusă. Și atunci apare o întrebare, dar cum acest guvern va comunica cu Putin, care volens nolens va conduce Rusia mai departe? Uniunea Europeană a condamnat atmosfera antidemocratică în care s-au desfășurat aceste alegeri, dar Bruxelles a ezitat să declare că nu recunoaște aceste alegeri.
Vrând să-și lase o portiță de dialog
desigur,
cu Rusia.
Desigur. Dar cum să nu lași această portiță? Altminteri, omul acesta înarmat cu armă nucleară ar putea cu totul să procedeze la niște acțiuni absolut deșanțate. Ca să păstreze un echilibru în lumea contemporană, volens, nolens, vei fi nevoit cumva să comunici cu acest tip care acum iară s-a intronat pe 6 ani la Kremlin.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Aș vrea să revenim la opoziția rusă, mare parte susținători a lui Navalny, care au încercat să organizeze în ziua alegerilor un protest, chemând electoratul anti-Putin să se prezinte la vot, la amiază și să arate în felul acesta că există și oameni care nu sprijină politicile lui Vladimir Putin. Am întâlnit astfel de oameni și la Chișinău, la Consulatul Federației Ruse, care au venit și ei să voteze, au venit la amiază, așa cum era acțiunea anunțată de către opoziția rusă. Haideți să vedem acum ce au spus acești opozanți.
Tot ce vor putea face cetățenii din opoziție este să se uite unii la alții, să înțeleagă că sunt mulți și să le arate și celorlalți oameni că alegerile de fapt sunt false. Noi am venit la amiază, dar se pare că aici această acțiune nu este atât de răspândită ca în interiorul Rusiei.
Am avut un pic de emoții pentru că intri pe aceste porți înalte de piatră înconjurate de sârmă ghimpată, dar în interior totul a fost destul de calm. Nu știu, poate că va dispărea cerneala de la pixuri. Nu știu, nu credem în zvonuri, dar oricum ne facem griji. Nu am vreo speranță că alegerile pot să influențeze ceva, dar sper că voturile pentru unii candidați sau distrugerea buletinelor de vot vor arăta dorința unei părți a poporului.
Acum cât e Putin la putere și cât este război, nu mă întorc acasă în Rusia, din păcate.
Ce se poate spune, domnule Țăranu, în acest moment despre opoziția rusă și șansele ei de a se întări și despre speranțele ei că războiul din Ucraina se va termina odată ce la putere nu va mai fi Vladimir Putin?
Ce s-a întâmplat la cimitirul unde este înhumat Navalny, când sute de oameni au venit în ziua alegerilor să aducă un omagiu principalului opozant al lui Putin? Ce s-a întâmplat în cadrul acestei campanii de prânzul pentru Putin. Când opozanții ruși în marele orașe, la Moscova, San Petersburg, la Ekaterinoslav, au ieșit masiv la îndemnul organizațiilor de opoziție din Rusia și în așa fel au demonstrat, au ieșit la vot și au demonstrat în așa fel protestul față de ce s-a întâmplat la aceste prezidențiale în Rusia, vorbește despre faptul că în Rusia există opoziție. Există o categorie de cetățeni și acești cetățeni în mare sa parte sunt poziționați în marele oraș, acolo unde funcționează în plină măsură internetul, care este foarte greu să-l restricționezi prin metode politice și unde oamenii sunt mult mai bine informați decât în Rusia profundă, acolo undeva în adâncime, în sate, în micile orașele, unde propaganda rusă se simte categoric dominantă, vorbesc despre propaganda oficială. Asta spune despre faptul că în Rusia există germenii unei refaceri democratice a societății. Din păcate, nimeni nu poate să spună când acest lucru se va întâmpla. Este foarte important ca această schimbare să se producă la nivelul mental în Federația Rusă, în societatea rusă, fiindcă asta influențează inclusiv și starea generală a umanității. În primul rând, datorită faptului că Rusia este un mare stat nuclear în lume.
Domnule Țăranu, noi la Europa Liberă ne-am uitat cine l-a felicitat pe Vladimir Putin după alegeri. Și l-au felicitat lideri cam tot ca el. Fie lideri care câștigă alegerile de prin 90 încoace constant sau de prin 2000 încoace în mod constant și lideri care nu sunt neapărat democratici și nu promovează astfel de valori. De la Alexandru Lukashenko în Belarus până la Kim Jong-un în Coreea de Nord, l-a felicitat și Daniel Ortega din Nicaragua și, desigur, președintele chinez Xi Jinping, care iată și înăsprește și el și mai mult puterea și acțiunile la Beijing, dar l-a mai felicitat și cineva din Republica Moldova, l-a felicitat și bașcanul Evgenia Guțul, dar și fostul președinte Igor Dodon. Acesta i-a scris pe Facebook că rezultatul record obținut de Vladimir Putin este dovada încrederii mari și sprijinului ferm din partea poporului Rusiei. Ce spuneți despre un mesaj ca acesta?
Este un mesaj a Colonia 5 în Republica Moldova. Este un mesaj a unui politician din Republica Moldova care completamente s-a conectat la politicile Federației Rusie sub regimul Putin. De fapt, Dodon este un personaj politic din Republica Moldova care nu are alte opțiuni. Supraviețuirea lui politică este totalmente legată de Putin. El în permanență se cere în brațele lui Putin. Altminteri nu poate să supraviețuiască politic. Dar nu Dodon mă deranjează. Mă deranjează o anumită susținere relativ consistentă care există pentru mesajele pe care le formulează Dodon și doamna aceasta din Găgăuzia, pe nume Guțu, care face nimic altceva decât să se adreseze Rusiei, Rusiei agresoare, după ajutor, iar această adresare după ajutor foarte mult se aseamănă cu o chemare a Rusiei să atace Republica Moldova, să salveze poporul Republicii Moldova, cum se exprimă ea de Chișinău, care, nu știu cum, marginalizează Găgăuzia. Iată, asta e lucrul care trebuie să-l preocupe pe acei care astăzi dirigează Republica Moldova din punct de vedere politic, dar și societatea moldovenească pe ansamblu. Atâta timp cât va exista o susținere relativ consistentă în societatea noastră pentru asemenea mesaje și pentru asemenea politicieni, noi nu putem să fim în siguranță. Asta înseamnă că securitatea noastră este în permanență periclitată. Noi avem quislingii noștri. Quisling, vreau să vă aduc aminte, e vorba de un colaborator cu hitlerismul în Norvegia și această denumire a devenit una virală în tot spațiul european, cel puțin după cel de-al doilea război mondial. Păi iată acești colaboratori, acești oameni care deci, încearcă să fie adepții politicilor lui Putin, ei sunt un pericol real pentru Republica Moldova, pentru dezvoltarea noastră, pentru alegerea noastră de civilizație. Ei ne împing în dictatura lui Putin și asta e cel mai grav.
Pe de altă parte, președinta Maia Sandu, domnule Țăranu, din potrivă, a spus că alegerile din Federația Rusă nu au fost nici libere și nici corecte și că acolo nu poate fi vorba despre democrație sau despre o alegere conștientă a cetățenilor. Ea a vorbit despre asta la o conferință pe care a ținut-o la Chișinău pe 18 martie. Atunci a anunțat o campanie pentru referendumul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Haideți să vedem ce a spus președinta Sandu.
Noi vrem ca Federația Rusă să nu se amestece în treburile noastre interne, așa cum nu ne amestecăm noi în treburile interne ale Federației Ruse. Noi nu putem să avem relații bune cu un regim care ucide oameni nevinovați în fiecare zi. Dar asta nu înseamnă că în momentul în care Federația Rusă va deveni o țară liberă și va renunța la acest război, lucrurile nu se pot îmbunătăți.
Putea Maia Sandu să spună altceva, domnule Țăranu, și ce reacții ar putea fi așteptate de la Kremlin la aceste declarații ale președintei Sandu?
Eu cred că Kremlin nu se aștepta la așa ceva. A fost o reacție previzibilă a Maia Sandu. Ea n-a spus ceva absolut nou. Ce putem să spunem? Noi cu adevărat avem nevoie de o relație bună cu Federația Rusă, e marele nostru vecin care se găsește în Est. Pe noi ne leagă inclusiv și foarte multe legături istorice, chiar dacă aceste legături nu dintotdeauna au fost din cele mai senine în istoria noastră. Deocamdată situația este gravă. Relația moldo-rusă este la cel mai jos nivel din toată istoria relațiilor interstatale și deocamdată nu se întrevede o lumină la sfârșitul tunelului. Situația este complicată, dar Republica Moldova poate să reziste doar dacă va deveni parte a concertului democratic european. Există diverse păreri în societatea moldovenească. Poziția oficială care este expusă de către actualele oficialități, inclusiv de Maia Sandu, este că aderarea noastră la Uniunea Europeană ar însemna obținerea unui grad înalt de securitate, de siguranță pentru noi. Este adevărat că siguranța va crește substanțial dacă devenim membri a Uniunii Europene, dar eu cred că nu va fi o siguranță absolută. Dar aderarea la NATO ar putea să ne garanteze această securitate bine pusă la punct.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Ca să nu plecăm prea departe și rămânem la aspectele de securitate, președinta Maia Sandu a comentat la conferința de presă de după alegeri și două incidente care au însoțit acest proces electoral în Republica Moldova, la Chișinău. Un bărbat care spunea că deține și cetățenia Federației Ruse a aruncat două cocktailuri Molotov peste gardul consulatului Federației Ruse unde aveau loc aceste alegeri. La scurt timp acesta a fost reținut de către poliție. Iar la Tiraspol un elicopter vechi a fost distrus și autoritățile transnistrene au spus că acesta ar fi fost distrus de o dronă, sugerând că era vorba despre o dronă ucraineană. Guvernul de la Chișinău spune că ar fi fost o scenare, iar președinta Maia Sandu vorbește despre ambele cazuri, și despre cel cu aruncarea cocktailului Molotov, cât și despre distrugerea acestui elicopter, ca niște încercări de provocare la aceste alegeri. Cine ar fi vrut să provoace lucrurile în Republica Moldova la aceste alegeri prezidențiale ruse? Iată, prin aceste două cazuri singulare despre care am discutat.
Desigur că Moscova, ea este interesată să spună că, iată, cetățenii ruși au venit binevol la punctele de votare ca să-și exprime adeziunea față de politica lui Putin, dar iată că autoritățile nu sunt capabile să garanteze condițiile democratice de desfășurare a scrutinului și tot așa și tot așa. Orice destabilizare, orice încordare a situației este în folosul și în interesul Moscovei de astăzi. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Ce s-a întâmplat la consulat atunci când acest bărbat a folosit cocktailul lui Molotov, să vedem cum se va desfășura ancheta, nu este exclus că a fost un protest autentic, nu este exclus nici ipoteza care a sunat în presa moldovenească că a fost un eveniment înscenat. Iar la ceea ce s-a întâmplat la Tiraspol, cu siguranță a fost o înscenare. Dacă ucrainenii care în 2 ani de război s-au învățat perfect să mânuiască dronele de război și anume ucrainenii ar fi dorit să aducă un prejudicii regimului separatist, ei nu ar fi lovit un elicopter care de mult a ieșit din us și nu vizita niciun interes. Ei ar fi lovit o țintă mult mai valoroasă pentru ceea ce se numește răzbunarea cu un regim care susține Moscova. Desigur că ceea ce s-a întâmplat cu acest elicopter din Transnistria este un scenariu. Un scenariu ca să demonstreze că, iată, cetățenii ruși votează pentru Putin, iar dușmanii Rusiei încearcă să recriteze acest proces electoral. Trebuie să spunem că a fost o acțiune stângace, o acțiune lipsită de imaginație și încă o dată demonstrează pe cât de rectilinii și pe cât de primitivi sunt acei de la Moscova care încearcă într-o asemenea modalitate să destabilizeze situația.
Rusia a deschis secții de votare în stânga Nistrului în pofida interdicției Chișinăului și dar a deschis mult mai puține secții de votare pentru aceste alegeri prezidențiale comparativ cu alte aceste alegeri, fie prezidențiale, fie pentru Duma de stat. În ce măsură, domnule Țăranu, credeți că acest lucru arată faptul că pârghiile Rusiei s-au limitat în această regiune separatistă a Republicii Moldova?
Păi, cu siguranță s-au limitat. Ucraina, care mult timp promova o politică duplicitară în raport cu conflictul din Transnistria, și nu odată oficialitățile de la Kiev în trecut se solidarizau cu Moscova în ceea ce se numește atitudinea față de regimul separatist din Transnistria. Să ne aducem aminte că Transnistria a fost o zonă a unei contrabande majore, beneficiile căreia erau resimțite și la Kiev. Fără Kiev, fără Ucraina, fără teritoriul Ucrainei, fără Odessa, această contrabandă ar fi fost aproape că e imposibilă. Dar iată că acum situația s-a schimbat radical. Transnistria, hotarul cu Ucraina este închis, contrabanda nu mai lucrează, Ucraina deja nu se mai solidarizează cu Rusia în ceea ce privește regimul de la Tiraspol. Asta face ca posibilitățile Moscovei, care nu are un contact direct teritorial cu Transnistria, să fie foarte limitate în această privință. Iar faptul că Moscova a fost nevoită să renunțe la un număr considerabil de puncte de votare care erau în trecut deschise în Transnistria, iarăși vorbește despre limitarea acestor posibilități, dar nu numai. Rusia foarte bine înțelegea că Chișinăul nu se permite să deschidă foarte multe puncte de votare în Transnistria și atunci a fost nevoită să se limiteze doar la 6 ca să nu sfideze atât de evident ceea ce se numește suverenitatea Republicii Moldova. Fiindcă deschiderea acestor puncte de votare în condițiile când Chișinăul a ocupat o poziție tranșantă față de politicile pe care le promovează Moscova este nu doar o sfidare, dar și o intervenție brutală în văzul lumii întregi peste suverenitatea Republicii Moldova, și la Moscova înțeleg acest lucru. Nu e bine pentru imaginea Rusiei, care și așa este șifonată în opinia publică internațională.
Ce pârghii practice are Chișinăul ca să nu-i mai permită Rusiei să facă ce vrea în regiunea transnistreană la 2 ani deja, la peste 2 ani de când a început războiul împotriva Ucrainei?
Posibilitățile Chișinăului au crescut din acest punct de vedere. Toată economia Transnistriei categoric depinde de malul drept al Nistrului. Toate exporturile Transnistriei trec prin Republica Moldova și marea parte acestor exporturi, peste 70%, sunt îndreptate spre Uniunea Europeană. Republica Moldova dispune de pârghii economice serioase pentru a influența regimul de la Tiraspol. Este tot atât de adevărat că și noi depindem de Transnistria și, în primul rând, din punct de vedere a furnizării electricității de la stația de la Cuciurgan. Și nu numai aceasta. E vorba de o năsprire a relațiilor între două maluri ale Nistrului, a Chișinăului cu regimul separatist de la Tiraspol, ar putea să provoace Rusia la niște acțiuni mai active în raport cu Chișinăul, inclusiv poate chiar și la anumite acțiuni militare. Anume, acest lucru face ca Chișinăul să fie foarte atent în reacțiile sale în raport cu Transnistria. Dar eu cred că, după părerea mea, noi nu folosim tot arsenalul de posibilități pe care le avem pentru a influența regimul de la Tiraspol, inclusiv și Moscova, în raport cu acest regim. Una din soluțiile ar fi, după această încălcare flagrantă a suveranității noastre în cadrul alegerilor prezidențiale, ar putea fi, de exemplu, micșorarea nivelului de relații diplomatice cu Federația Rusă, deci rechemarea ambasadorului nostru de la Moscova și păstrarea relației diplomatice la nivel de însăcinat cu afaceri. În practica diplomatică, asemenea lucruri sunt utilizate atunci când relațiile între două state ajung la un anumit punct de tensionare.
Și pentru că ne apropiem de final, domnule Țăranu, aș vrea să vă întreb, ce va face Putin de acum încolo cu cele 87% din voturile pe care i le-au oferit rușii? La ce îi servesc aceste voturi în politica internă, în războiul din Ucraina, în relația cu Occidentul?
Aceste 87% îi spun lui Putin că el deocamdată poate să fie liniștit în raport cu o reacție ostilă a societății ruse față de politica pe care el o promovează. Aceste 87% sunt un îndemn ca Putin să continue această politică și poate chiar să o înăsprească.
A fost un referendum pentru politica lui.
Da, desigur. Desigur, asta e partea cea mai neplăcută a acestui scrutin, a rezultatului acestui scrutin din Rusia. Asta vorbește despre faptul că dar factorul extern poate să-l oprească pe Putin. Factorul intern deocamdată nu influențează politica agresivă a lui Putin. După toate probabilitățile, Putin va continua să meargă pe acutizarea situației internaționale datorită acestui război din Ucraina și nu este exclus că el ar încerca chiar să extindă acest război peste alte teritorii. Unica ce poate să-l oprească pe Putin, asta e insuccesul armatei lui în Ucraina, imposibilitatea de a-și extinde teritoriile pe care el le ocupă.
Domnule Țăranu, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final.
La revedere!
Analistul politic Anatol Țăranu a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!